Ja vám prajem nádherné, krásne nedeľné dopoludne. A čaká nás niekoľko minút spoločného rozjímania nad Božím slovom a možno to bude trošku náročné v tom, že sú tu deti s nami, a sú tu mladí s nami, sú tu zrelí, sú tu rôzni ľudia. Ozaj, je tu niekto prvýkrát? Ak je tu niekto prvýkrát, môžete zvihnúť ruku, aby som bral ohľad na vás nejakým spôsobom. Dobre, ďakujem, nikto. Takže prinášam vám pozdrav od nás zo zboru, a vlastne z obidvoch zborov v Žiline. Dnes to máme také zaujímavé doma, lebo náš brat správca, Majo Cabadaj, slúži v Ostrave. Ja som v Prešove, Janči je vo svojom zbore a Jose slúži v materskom zbore. Takže uvidíme, ako to všade dopadne. Jose Calvo je Španiel, ktorý prišiel pred niekoľkými rokmi v rámci dobrovoľníckeho programu na Slovensko. Ukázalo sa, že je mimoriadne talentovaný v oblasti lingvistiky. Za 3 mesiace bol schopný pomerne plynule hovoriť slovensky. On študoval v Barcelone teológiu, a potom v ročnom pobyte na Slovensku sa rozhodol, že zostane na Slovensku a bude študovať v Banskej Bystrici teológiu, čo aj urobil, čo aj bakalárske štúdium ukončil. Medzi tým sa stihol oženiť, zobral si Luciu Bechnu, teraz už Luciu Calvo, Aguilera, ešte inak, lebo oni Španieli majú veľa priezvisk, takže Lucia Calvo Aguilera, rodená Bechna. Evku Bechnu môžete poznať z Faja alebo z Dialogu. Takže študuje ďalej teológiu, slúži ako mládežnický vedúci a môžem povedať, že v ňom Pán Boh posiela na Slovensko chlapíka, ktorý má veľmi zaujímavý dar. A duchovný dar. Má veľmi silné slovo milosti. Pripomína mi svojou charizmou Dannyho Jonesa, kto ste poznali Dannyho. Danny bol veľmi silný v oblasti zvestovania milosti, takých základných vecí. To, kým je Kristus a čo ponúka a kde sme my a čo s tým. Takže prosím, aby ste sa modlili za Joseho a za jeho službu, lebo pozývajú ho aj do Španielska, ale my veľmi bojujeme, aby zostal na Slovensku, lebo ho potrebujeme. Ja dnes prichádzam s veľmi jednoduchým posolstvom. Posolstvom, ktoré vyriekol starý muž, takmer storočný, alebo možno, že mal už niečo cez 100 rokov. A to posolstvo je jednoduché. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. To je slovo, ktoré vyriekol staručký Jozua, keď mal takmer dorobenú prácu a vykonal všetko, čo Boh od neho chcel. Skôr než sa pozrieme na tento príbeh, skôr než rozpletieme posolstvo, ktoré je tam skryté, modlíme sa. Pane Bože, ďakujeme Ti za tento okamih nášho života, ktorý si nám pridal. Z milosti ako Tvoj dar. Nechceme ho premrhať, Pane, chceme mať veľmi dobré uši, veľmi otvorené srdce a bytostne byť nastavený na vanutie Tvojho ducha, lebo Ty dávaš čas preto, aby si zjavoval svoju slávu a konal svoje dielo spásy. Daj nám tú milosť, aby sme prijali, porozumeli a vykročili. Amen. Ja som svoje uvažovanie, do ktorého by som vás všetkých rád pozval, ktorí ste tu prítomní aj ktorí nás sledujete alebo budete sledovať zo záznamu, pozval do uvažovania, ktoré som rozdelil na tri časti. Jednak to slovo ja a môj dom, pre mňa je to trošku osobné, pretože to slovo hýbe mojim životom celý život, odkedy som uveril. To je slovo, na ktorom som sa rozhodol pre Krista. To je slovo, ktoré ma našlo na internáte v roku 1985. Preto vždy, keď to slovo hovorím, tak vždy mám pohnuté srdce. To nejako nesúvisí s vami, to súvisí so mnou, to je môj príbeh. Ale vám to chcem vysvetliť, čo sa deje a prečo je to tak. A to slovo povedal skvelý chlapík. To slovo bolo úžasným posolstvom v jeho časoch. Úžasné vyznanie. A to slovo je veľmi silné posolstvo aj pre nás. Tak v týchto troch líniách sa budeme teraz chvíľu pohybovať. Takto prvé, je to skvelý muž. Jozue, takmer storočný, zomrel, keď mal okolo 110 rokov. A hovorí toto slovo chlapík, ktorý preskákal niečo v živote. Narodil sa v Egypte, pochádza z pokolenia Efraim. A prvýkrát sa objavuje na scéne, keď vychádza Izrael z Egypta pod vedením Mojžiša. Krátko potom, čo prekročili more a smerovali do zeme zasľúbenej, mali konflikt s Amalekitmi. Púštny beduínsky kmeň, pomerne silná komunita, ktorá atakovala Izraelcov. A je zaujímavé, že Mojžiš poveril vedením vojny Jozu. Mladučkého Jozu. A tak by sme mohli povedať, tu sa nám predstavuje Jozue ako mladý chalan, mladý líder, ktorý dostal dôveru starého lídra. Veľmi dôležitá vec, aby starí lídri vedeli dať dôveru mladým lídrom. Aby mladí vedeli, že starí za nimi stoja. Jozua vojnu vyhral a my vieme, že ten starý nesedel na podejma ruce a nepozeral sa na toho mladého, že no, tak som ti to zveril a teraz ukáž, čo vieš. Jaj, nedarí sa ti, no vidíš to za našej éry. Nie, Mojžiš, Áron vyšli hore na vrch a mali zdvihnuté ruky. My to všetci dobre poznáme, ten príbeh. A keď ich ruky boli zdvihnuté a vládali, Jozue premáhal a Izrael premáhal. Keď ich ruky klesali, Izrael to nedával. Tak podložili kameňmi Mojžišové ruky. Neprejde veľa času a Mojžiš zvolá 70 starších, aby ich pomazal, aby ich zmocnil, aby im odozdal posolstvo, ktoré ich čaká, keď vojdu do zeme zasľúbenej. A Duch Boží zostúpil. Na tých 70 zostúpil a prorokovali. Je napísané, že nikdy potom neprorokovali. Bol zobral z Mojžiša, z Ducha Božieho, ktorý bol na ňom, dal na tých starších a oni prorokovali. Nevydaná vec, ale dvaja tam vtedy neboli. Eldád a Medád tam neboli. A prišiel nejaký chlapík, ktorý dal informáciu, počúvaj Mojžiš aj výsledný, tam sú ešte dvaja, ktorí neprišli s vami, aj oni prorokujú. A Jozua teraz znovu ako líder, lebo lídri bývajú takí horkokrvní ľudia. To tak bolo aj s Petrom, aj s ďalšími. Líder, ktorý nie je vášnivý a ktorý sa nevie zapáliť, ťažko niekoho zapáliť, ťažko povedie. Jozua vystupuje na scénu a hovorí, Mojžiš, počúvaj, urob s tým poriadok, zabránim, aby prorokovali. To predsa nie je možné. My sme tu všetci, 70 a nejakí dvaja sa urvú. Jaká solo akcia? Mojžiš, počkaj Jozua, rozumiem ti, si mladý, si vášnivý, dobre to myslíš, túžiš po jednote Božieho ľudu, ale vieš čo, keď im Boh dal, aby prorokovali, tak zaraz piatočku, tu máme dočinenia s vecami, ktoré my nemáme v našom manažmente, toto není naša logistika, toto je Božia vec a tak s tým aj treba nakladať. Keď Duch Boží dá veci do pohybu, pozor na to. Takže tu máme Jozu ako chlapika, ktorý túži po jednote Božieho ľudu. A to je dobrá vec. Ale nie jednota za každú cenu. Musíme dať pozor, aby naše predstavy o jednote sa nedostali do konfliktu s dianím Ducha Božieho. A v zápätí príde to, že ho budú aj kameňovať. Skôr než príde k tomu, že ho budú kameňovať, prichádza ďalšia etapa v Jozuovom živote a tu máme zapísanú 4. knihe Mojžišovej 13. 14. kapitole, kedy prichádzajú hraniciam zeme zasľúbenej a vyslal Mojžiš 10 zvedov. Medzi nimi je Hozeáš, ktorého premenoval na Jozuu. Náš Jozua sa predtým volal Hozeáš. A pri tej príležitosti, že dostal takúto veľkú misiu, takéto veľké poslanie spolu s ostatnými preskúmať zasľúbenú zem a čo ich tam čaká, akým spôsobom sa pripraviť, aby vošli do tej zeme zasľúbenej, Jozua teda ide, preskúmajú, vracajú sa nazad, ako to býva pri všetkých projektoch, musí byť report, musí byť feedback, musíme vedieť, ako misia dopadla. A tak 10 chlapíci podávajú report. Teda 12 ich bolo. A 10 podalo tú správu pomerne negatívne, a títo dvaja, Jozue, Kaleb, podali tú správu inak. A tu teda vidíme Jozu a Kalefa, ale zamerajme sa na Jozu ako chlapíka, ktorý má víziu. A ktorý, a viete, vizionár sa pozerá na tie isté veci, ako aj ostatní ľudia. Tých 10 zvedov videli tie isté mesta, tých istých obrov, tie isté kraje, všetko, veď tam boli spolu. Ale Jozue to vidí inak. Vizionár vidí v tých problémoch príležitosť. On má na pozadí Božie poverenie, Božie poslanie a ide ďalej. A keď narazí na problém, tak ho ide riešiť. A keď narazí na problém, ktorý nevie riešiť, tak dáva priestor živému Bohu, lebo Boh má riešenie na každý problém. A preto aj Jozua hovorí, poďme ďalej, poďme vpred, Boh nás tam poslal. No, ale došlo k demokratickej voľbe a občas sa stáva, že demokratická voľba nezvolí ten najlepší variant. Ako aj v tomto prípade. Národ odhlasoval, nie, nepôjdeme do zeme zasľúbenej, lebo sú tam problémy. A boli? Boli. Lebo sú tam opevnené mesta? Boli? Boli. Lebo sú tam obry? Boli? Boli. Všetko v poriadku, to bola pravda. Ale z toho nevyplývalo, že tam nemajú ísť. V tom bol problém. V tom bol problém. Problém, ako interpretujeme tú realitu. Akým spôsobom narábame s tým, čo učelíme. Rozumiete? Toto je výzva aj pre nás. Pre každú generáciu. V každom veku. A v zápätí, keď Jozua s Kalefom povzbudzovali, poďme hore. Tak nastala revolúcia, nastali nervozita v izraelskom národe a chceli Jozu aj Mojžiša kameňovať. A tak nastalo ďalšie obdobie, veľmi ťažké obdobie, 40 rokov na púšti. 40 rokov, kedy Jozua vidí, ako zomierajú jeho priatelia. Ako zomierajú ich deti. Vymenila sa kompletná generácia. Vidíme Jozu ako víťaza nad bolesťou a traumou. Lídri v cirkvi a cirkev prežijú aj veľmi bolestivé a traumatické skúsenosti. Ale Jozua nám tu dnes osvedčuje, že je možné ísť aj cez traumu a veľmi ťažké veci ďalej. A je teda víťazom nad bolesťou a nad sklamaním. A po 40 rokoch je znovu pri tom, keď na druhý pokus Boží ľud ide vstúpiť do zeme zasľúbenej. A tak vstúpili. A vstúpili veľmi slávne. A po rokoch rozdeľuje zem. A keď už má dobre cez 80 rokov, Pán Boh ho znovu navštevuje a mu hovorí, počúvaj Jozue, ešte si neurobil veci, veď rozdeľ tú zem, ako som ti povedal. Prichádza, aby ho povzbudil, aby ho upravil. A tak Jozue nám tu predstavuje aj lídra, ktorý potrebuje povzbudiť. Aj keď už má skúsenosti, aj keď už má čo to za sebou. Aj keď je víťazný človek, aj keď je to človek, ktorý vo viere ide ďalej, potrebuje povzbudiť. Potrebuje, aby mu bolo pripomenuté, že tak toto je to, čo máš robiť. Toto je to poslanie, ktoré ti bolo zverené. Poď, pokračuj, choď ďalej. treba vykonať prácu, ku ktorej si bol poverený a povolaný. Tak takýto je to chlapík, ktorý potom rozdelil tú zem a príde k obdobie, príde, keď je všetko urobené, zvolá celý národ, zvolá starších, zvolá kľúčových lídrov tých 12 pokolení a vyriekne tú kľúčovú vetu. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A vy sa rozhodnite, komu budete slúžiť. Či budete slúžiť Bohom, ktorý slúžievali vaši otcovia? Či budete slúžiť Bohom Amorejov, teda kultúry, ktorá ich obklopovala? Prichádzame k druhému bodu, a to je obsah toho posolstva v tedajšej dobe. Čo to vtedy znamenalo? Takáto veta, ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi, by nás mohla zaskočiť, že aká novinka, čo nové hovoríš, však vždy si slúžil, vždy mu slúžil. No, áno, vždy mu slúžil, inými slovami povedané, poslanie ostáva, podmienky sa menia. Spoločensko-ekonomické a iné politické podmienky sa menia, ale poslanie ostáva. A pri tých zmenách je potrebné to poslanie znovu redefinovať. Znovu jeho potrebnému nejakým spôsobom porozumieť. Pretože tam došlo k vážnym politickým zmenám, vážnej zmene spoločenských pomerov. Zem bola rozdelená, začali vládnuť jednotlivé kmene. Zrazu to celá tá zem zasľúbená, ten izraelský priestor, ktorý obsadili, začal fungovať pod inými mechanizmami, pod inými pravidlami. Myslím si, že toto je pre nás veľmi dôležitá informácia. Že potrebujeme si interpretovať to poslanie nanovo a nanovo. Pripomíname si teraz 500. výročie reformácie a vieme o tom, že reformácia nie je len nejaký historický moment, ktorý sa udeje v dejinách cirkvi, ale reformácia je pokračujúci proces a tá skutočná, pravdivá reformácia, tá má neustále pokračovať a neustále meniť niektoré veci, nastavovať ich, optimalizovať ich na danú spoločnosť a na dané prostredie, v ktorom cirkev žije a pôsobí. Takže to, čo bolo potrebné a prečo Jozue znovu na záver svojho života dáva toto vyznanie, ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi, bolo preto, že bolo potrebné to poslanie interpretovať, bolo potrebné si ho ujasniť, čo to konkrétne bude znamenať. A ja si v tejto chvíli spomínam na pre mnohých z vás ešte živú udalosť, keď Bratislavský zbor staval modlitebňu. Ja som tam vtedy nebol. Osvedčovať to môžu tí, ktorí tam boli a ktorí si to pamätajú. Ja len poznám mnohé príbehy z tých čias. A poznám príbeh Borošovcov, ktorí v tom čase stavali dom, rodinný dom. A keď staršovstvo urobilo rozhodnutie a zbor išiel do stavby modlitebne, tak Ujo Boroš, Ondrík, zvolal válečnú poradu doma, bohoslúžbu a povedal, zastavujeme stavbu nášho rodinného domu. Všetky naše sily a zdroje dávame na stavbu modlitebne. To bola veľmi dôležitá interpretácia toho, čo to znamená, že ideme teraz spolu v rámci toho poslania. V našej dobe, v Žiline, ktorej sme boli a sme, my musíme interpretovať, čo to znamená slúžiť Bohu, ja a môj dom, my a zbor v novom kontexte, v nových podmienkach. A to je tá aj výzva, ktorej čelí Prešovský zbor. Čo to znamená slúžiť Hospodinovi v nových pomeroch? Je jasné, že za socíku to bolo inak. A keď boli stalinské časy, to bolo iné. A keď padla po nežnej revolúcii, boli iné časy. Dnes máme iné časy. Za tých 27 rokov života v otvorenej spoločnosti sa strašne veľa vecí udialo. Všeličo ste skúsili. Dnes viete vyhodnotiť, čo dáva zmysel, čo nedáva zmysel, čo je dobrá investícia, čo nie je dobrá investícia, čo bolo požehnané, čo nebolo požehnané, čo bolo efektívne, čo nebolo efektívne. Tých otázok je strašne veľa, ktoré si potrebujeme ako zodpovední ľudia klásť a chceme vykročiť do ďalších dní života ako zodpovední služobníci živého Boha. Nemôžeme nevyhodnocovať svoj život. Žiadna firma, ktorá nevyhodnotí, žiaden ekonomický systém, ktorý neurobí uzávierku a nevyhodnotí má dať dal a aký je finál po čiare, nemôže fungovať. My niekedy v tých civilných zamestnaniach nemáme problém robiť audity. Vôbec nemáme. Zavoláme si firmy, ktoré nám to urobia. A žiadame špičkových odborníkov, aby nám povedali pravdu, ako stojíme finančne, pokiaľ sa nerobia podvody. A tie sa robia aj robiť budú. Aj veľké firmy, a na tom stojí aj kríza západnej kultúry a západnej civilizácie v oblasti financií. Že sa robili mega podvody. A aj sa robia. Ale ak firma chce ísť ďalej, záleží jej na tom, aby mala audit a aby sa dozvedela, ako na tom stojím. Moja otázka, nemá aj zbor robiť takýto audit? Má. A z toho, čo som počul, z toho, čo váš brat, kazateľ Martin zrekapituloval ten váš príbeh, tak stojím s takým obdivom, že ste sa do toho dali a že tú odvahu ste mali. Tá odvaha je dobrá a tie kroky sú správne. Nie o tom pochyb. Toto Boh robí všade po svete. Zbory všade po svete sa revitalizujú a kladú si otázku, Pane, ako ti môžeme slúžiť v zmenených pomeroch, v zmenených podmienkach? Na čo sa máme pripraviť? Otvor nám naše oči, aby sme boli pripravení, aby sme upratali veci, aby sme urobili účinné opatrenia na to, aby sme mohli byť plodní, aby sme mohli byť užitoční v diele Evanjelia, ktoré máš. Takže Jozue hovorí túto vetu preto, aby ju mohli interpretovať, aby si mohli ujasniť a ju konkretizovať. A ešte tretí dôraz, aby sa mohli zjednotiť. On naozaj ich opakovane vyzýva, čo sa mňa týka, ja to mám jasné. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Čo vy urobíte? To je vaša vec. Jozua vie, čo hovorí. A tí ľudia, ktorí ho počúvajú, oni vedia, že vie. On chodil tých 40 rokov po púšti, keď ľudia zomreli. A keď z tej generácie, ktorá mala vstúpiť do zeme zasľúbenej, nevošiel nikto, len on a Kálev. Keď on hovorí, vy sa rozhodnite na vás, už raz rozhodoval Izrael. Pred 40 aj čosi viacej rokmi. Už sa raz rozhodovali a rozhodli sa zlé. A teraz Jozue hovorí svojmu ľudu, svojim bratom a sestrám, ja to mám jasné, ja vám hovorím, ja to mám jasné, ja viem, čo chcem. Len či ty vieš. Lebo Božie plány pôjdu ďalej, aj bez teba. Ale ty nepôjdeš ďalej. Cirkev pôjde ďalej bez teba, bezo mňa. Ja nepôjdem bez cirkvi ďalej. Ty nepôjdeš bez cirkvi ďalej. Cirkev bratská pôjde ďalej aj bez Máhrika a bez jeho rodiny. Ale Máhrik a jeho rodina nepôjde ďalej bez cirkvi. To je point. Na to naráža Jozua, keď hovorí, že it's your choice. Rozhodni sa. Je to na tebe. Ja nikomu nič nebudem predpisovať. Ja vám len hovorím, že ja a môj dom, my budeme slúžiť Hospodinovi. A v tej chvíli ten ľud sa zjednocuje. Masívne sa zjednocuje. Keď čítate tú 24. kapitolu, oni mu oponujú voči každej námietke, ktorú zniesol. A povedal, nie, Jozua, my chceme. Potom znovu im dal nejaký argument. Nie, my budeme. Znovu im dal argument. Nie, my to spečatíme. Tak postavil kameň, dovliekol tam veľký kameň a povedal, tento kameň bude svedkom voči vám, že ste dali sľub Hospodinovi, že idete mu slúžiť spolu. 12 pokolení Izraela. A tak sa dostávame k tretej rovine nášho uvažovania, a to je, skúsme interpretovať to jozuovské posolstvo, ktoré v tých jeho historických kontúrach alebo tom kontexte, kde on žil vtedy a to, čo sa tam dialo, čo to znamená nejako pre nás. Je to večné Božie slovo, ktoré má mesič, má posolstvo pre nás. Pomockou nám je, keď si uvedomíme jednu veľmi dôležitú vec. Jozua alebo Jošua a rôzne transkripcie jeho mena a vlastne je to isté, čo Ježiš. Hospodin je spása. Aj charakter Jozú, aj jeho príbeh je považovaný, že je prototypom, je predobrazom Pána Ježiša Krista. Tak ako Jozua viedol z Egypta, z otroctva, cez zložité obdobia, ľud do zeme zasľúbenej, tak Pán Ježiš Kristus vedie človeka z iného typu otroctva do inej zeme zasľúbenej. A autor listu Židom to hovorí úplne explicitne, úplne jasne, 4. kapitole, verše 8 až 10, že Jozua, hoci doviedol ľud do zeme zasľúbenej, stále ešte hovoril o inej zemi, stále ešte hovoril o inom sobotení, o inom odpočinku, stále ešte nebol koniec. A autor listu Židom hovorí, Ježišovi sa to deje. Ježiš je ten, ktorý to naplňa. Znamená, že my máme otvorenú perspektívu dvojakú. Tú viditeľnú postavíme, ozvučíme, osvetlíme, toalety vymeníme. To je jedna rovina, ktorá je korektná, ktorá patrí do života viery, ale máme druhú rovinu a tá sa nevidí. Duchovná rovina, ktorá je dôležitejšia. Lebo o tom to je. Tie všetky veci len poukazujú na tú najpodstatnejšiu vec, aby každý človek bol zachránený. Aby každý človek poznal Krista. Lebo skrze Krista, s Kristom a v Kristovi sa deje spása. A tak teda my dnes určite potrebujeme zamerať našu pozornosť, náš vnútorný zrak na Pána Ježiša Krista. Od Jozua ku Kristovi. Pán Ježiš, keď odchádzal zo zeme, keď Jozua končil svoju misiu, povedal, ja a môj dom budeme slúžiť. Keď Pán Ježiš končil a odchádzal zo zeme, čo povedal? Dá nám je každá moc na nebi. Matúš 28, aj to povedal, to bolo krátko predtým, než ešte zahynul, ale on, tie jeho naozaj posledné slova boli, choďte do celého sveta, čiňte mi učeníkmi, krstiac ich do mena Boha Otca, Otca, Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal, a ja budem s vami až do skonania sveta. To je jeho posolstvo, to je jeho poverenie, hovoríme mu, veľké poverenie, ktoré alfa aj omegou cirkvi. Alfa omega cirkvi nie je besiedka, ani dorast. Alfa omega cirkvi nie je ani staršovstvo. Alfa omega cirkvi nie je ani kazateľňa. Alfa omega cirkvi nie je ani kázanie. To sú všetko nástroje preto, aby to veľké poverenie sa uskutočnil. Aby sa ľudia dozvedeli, kto je víťaz. Aby sa ľudia dozvedeli pravdu o živote a smrti. Aby sa ľudia dozvedeli, že bude posledný súd. Aby sa ľudia dozvedeli, ako uniknúť Božiemu hnevu. Aby sa ľudia dozvedeli, ako žiť zmysluplný život s Božím požehnaním, s Božou prítomnosťou, moci Ducha Svätého. Ľudia riešia množstvo otázok. Ja, odkedy som odovzdal službu Majovi Cabadajovi, tak mám trošku voľnejšie ruky a sa stretáva s rôznymi ľuďmi, z rôznych kruhov, v necirkevnom prostredí. Každý jeden človek rieši otázku svojej smrti. Každý jeden človek rieši otázku zmyslu života. Každý jeden človek rieši otázku požehnania svojej rodine, aby videl šťastné deti, šťastných vnukov, aby bol zdravý, aby sa dožil dôchodku.
Tá túžba po živote je v každom. Len ľudia to rôzne pomenovávajú. Rôznym spôsobom kladú otázky, ktorých ale smerovanie, ten vektor, to nasmerovanie tých otázok ide k nemu. Ak Pán Ježiš Kristus povedal, choďte, a ja teraz vynechám zvyšok toho veľkého poverenia, zostanem len pri tom imperatíve, pri tom slovese v rozkazovacej podobe. Choďte! Choďte! Ja keď som excitovaný, zvyčajne 4-krát opakujem, takže choďte! A synovia mi hovoria, ocko, len potom už nekrič. Takže choďte! My musíme ísť tam, kde sú ľudia. Tí ľudia neprídu. Oni neprídu k nám. My musíme ísť tam, kde sú oni. My musíme robiť také veci, ktoré im pomôžu. My sa musíme pýtať, čo potrebujú. My sa musíme pýtať, kde ich tlačí topánka. My sa musíme snažiť zmeniť náš jazyk a naše formulácie a spôsob reči, aby oni rozumeli. My sa musíme prispôsobiť im v tomto zmysle. My musíme mať proaktívnu reformáciu v našej liturgii, v našich štruktúrach zboru, v našom uvažovaní, v našich časových aktivitách a organizačných eventoch, rôznych udalostiach, ktoré poriadame ako cirkev, aby to bolo zmysluplné pre nich. Keď sme v roku 2000 začali v Žiline robiť rodinné tábory, tak do prvého tábora sa zboru nechcelo ísť. Boli len asi 2-3 rodiny, ktoré boli nadšené, ostatným sa nechcelo. Ja som tedy dosť autoritatívnym spôsobom vystúpil, to občas robím a myslím, že to občas robiť treba. A som veľmi naliehal a až príkazom, že si želám, aby tam boli. Vedel som, že ak Pán Boh požehná ten prvý rok toho nášho pobytu rodinného na chate, to bol celotýždenný pobyt, tak už ďalší rok nebude musieť autoritatívne vystúpiť. Nebude musieť presviečať ľudí. Ľudia budú vedieť, o čo ide. Ľuďom to zachutí. Ľudia poznajú, že Boh tam koná a že im je dobre. A keď ľudia prežijú, že im je dobre, už netreba hovoriť. Ľudia idú. Ideme ako ovce na zelené pažite, ideme ako jelene za sviežým potôčikom. Už je dobré, keď ochutnáme a keď vieme, ako to chutí. Potrebujeme teda mať proaktívnu reformáciu a to je, myslím si, že taká najlepšia, pre mňa dnes najlepšia formulácia alebo reformulácia tej Jozuovskej výzvy pre našu situáciu, ktorú máme dnes v Prešove. Potrebujeme ako Boží ľud vyrieknúť v svojom srdci chceme, budeme a pôjdeme. Ale potrebujeme jednotne a potrebujeme spolu. Učíme sa to aj my, len v iných podobách v Žiline. Ako viete, my sme z nášho spoločenstva oddelili 20 ľudí a sme ich požehnali a poverili, aby zakladali nový zbor. To nie je jednoduché, pretože to delenie tej skupiny ide cez rodiny. Matka so synom ostáva tu, dcera ide tam, brat ostane tu, sestra ide tam, naopak, sestra zostáva tu, brat ide tam. A to boli vášnivé debaty. Však nám je dobre, a nebolo nás až tak veľa, vás je oveľa viacej, nás je 100 v Žiline. A Pán Boh nás viedol a sme tak počuli jeho hlas a sme to vnímali, že tadiaľ ide naša cesta, aby sme oddelili 20 z nás a požehnali ich. A je to veľká výzva sa s tým vyrovnať. Je to veľká výzva naučiť sa, čo to znamená prakticky, že v nedeľu s nami nebudú, že nebudú hrať v kapele, že tak to tak môžem povedať, tí najlepší z nás odišli a v tom obdarení veľmi silní odišli zakladať nový zbor. Je to transformačná výzva pre naše spoločenstvo a tam, kde cirkev žije, tam bude čeliť transformačným výzvam. Takže tu niekde by som zostal stáť s prosbou a s takou výzvou, s takým predostrením toho, že ak máme vážne uvažovať o budúcnosti, nemyslím o tej biznis budúcnosti, lebo tam uvažujeme. Ani nie o individuálnej budúcnosti ako rodina. Aj nad tým uvažujeme, ale ako zborová rodina. A to je dimenzia, ktorá je veľmi dôležitá, lebo Boh založil cirkev. Pán Ježiš založil cirkev a apoštolovia zakladali zbory. Zbor je nesmierne dôležitý. Tak v tejto chvíli potrebujeme spolu rozmýšľať a spolu ten krok rozhodnutia urobiť. Nech to bude nás stáť čokoľvek, keď ideme do toho spolu. Pán Boh sa k tomu prizná. Rozdelený dom padá. Zjednotený stojí. Tak vám vyprosujem Božiu moc, aby ste boli zjednotení v Kristovi aj v tom novom vykročení viery. Lebo je veľa ľudí v Prešove a okolí, ktorí potrebujú vašu službu. Ale nebojím sa povedať, službu lepšiu, ako bola doteraz, kvalitnejšiu a efektívnejšiu. Nehovorím to ako borec, ktorý prišiel vás poučovať. Hovorím to ako kazateľ, ktorý som toto hovoril doma, v Žiline. A pretože som toto hovoril a učil, tomuto veríme a touto cestou kráčame. Preto sa chcem o to podeliť aj tu, lebo toto je moje poznanie. Amen.